Mabuhay! Ngayon ay Martes, November 16, 2021. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, public at private on-site workers kailangan bakunado bago makapagtrabaho. OFW sa Ethiopia sa pilitan ng pinapauwi. Lalaki sa Ilocos Sur, nagising na nawawala ang ari. Sa detalye ng ating mga balita, simula Disyembre 1, kailangan ng bakunado ang mga public at private on-site workers o mga pisikal na pumapasok sa kanilang trabaho batay sa kautusan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Gayunman, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ito ay requirement lamang para sa mga nasa lugar na may sapat na supply ng COVID-19 vaccine. Hindi tatanggalin sa trabaho ang mga hindi bakunado, pero kailangang sumailalim sila sa regular na RT-PCR o antigen test na sa sariling bulsa nila manggagaling ang bayad. Lahat din ng mga nagtatrabaho sa pampublikong transportasyon ay kailangan fully vaccinated, ayon kay Roque. Idinagdag ni Roque na maaaring tanggihan ng public at private establishments ang pagpasok ng mga hindi pa rin bakunado o partially vaccinated pa lamang kahit na ang mga ito ay pwede namang bakunahan. Sa data noong Nobyembre 10, 27.66% pa lamang ang fully vaccinated sa buong Pilipinas, samantalang 32.97% ang partially vaccinated laban sa COVID-19. Target ng Pilipinas na baka 70% ng populasyon na mabakunahan para makamit ang herd immunity. Nasa red list ngayon ang mga bansang The Netherlands at Faroe Islands na nangangahulugang banned ang pagpasok sa Pilipinas ng mga dayuhan o mamamasyal lamang simula Nobyembre 16 hanggang 30 ng kasalukuyang taon. Gayunman, ang mga Pilipinong nirepatriate ng pamahalaan o non-government organizations mula sa mga bansang ito ay papayagang makapasok. Samantala, ang United States of America kasama ang ilang European countries tulad ng France, Germany, UK, Italy at Spain ay nananatiling nasa yellow list na ang ibig sabihin ay ika-quarantina pa rin ang pasahero ng 5 araw sa government-approved facility. Iniwasan ni Pangulong Rodrigo Duterte na makabanggaan ang kanyang anak na si Davao Mayor Sara Duterte para sa posisyon sa pagka-vice-presidente sa eleksyon sa susunod na taon. Ilang minuto bago nagsara ang Commission on Elections para sa switching ng mga kandidato, nagharap si Pangulong Duterte ng kandidatura para sa pagka-senador. Ang anak naman niyang si Mayor Duterte ay naghain ng kandidatura sa pagka-vice-presidente noong 1 linggo, kapartner ni dating Senador Bongbong Marcos na tumatakbo naman sa pagka-pangulo. Ang matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte na si Senador Bongo ay tumatakbo namang pangulo. Ang iba pang mga pangunahing tandem ngayon sa pagka-pangulo at vice-presidente ay sina Vice President Lenny Robredo at Senador Kiko Pangilinan, Senador Manny Pacquiao at Congressman Lito Atienza, Senador Panfilo Lacson at Senator Tito Soto, at si Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong. Pinapauwi na ng Pilipinas ang mga overseas Filipino workers na nasa Ethiopia bunga ng lumalalang sitwasyon sa Tigray at mga karatig lugar dahil sa civil war. Mandatory evacuation ng OFWs ang ipinatutupad sa tulong ng Department of Foreign Affairs. Sinuspende rin ang pagbabiyahe ng mga Pilipino sa Ethiopia. Para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong sa nasabing bansa, Maaari makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Cairo sa numerong +202-252-13062 o +251-118-648-752. Maaari rin pumunta sa Facebook page na Philippine Honorary Consul o mag-email sa hc.philippines.aa@gmail.com. Nilawakan ng Department of Labor and Employment ang sakop ng compulsory insurance coverage ng overseas Filipino workers para isama ang rehires at agency hired workers. Batay sa Department Order 228, ang mga manning o recruitment agency ang dapat sumagot sa insurance ng OFWs na kanilang ipapadala sa ibang bansa. Kung magbabayad ng sariling premium ang OFW, ipapareimburse na lamang ito kalaunan. Ang insurance ay para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng OFW sa harap ng pandemya ng COVID-19. Isang Pilipino at isang Australian botanist ang nakadiskubre ng bagong punong kalahi ng makopa, bayabas at eucalyptus. Ang bagong lahi ng puno ng Tristaniopsis ng Myrtaceae family ay natuklasang dito lamang sa Pilipinas na bubuhay. Sina Professor Edwino Fernando ng University of the Philippines Los Baños at Dr. Peter Wilson ng Australian Institute of Botanical Science ang nakadiskubre nito. Ang Tristaniopsis flexuosa ay isang maliit na punong umaabot lamang sa 3 metro ang taas at maaari lamang matagpuan sa Pilipinas, partikular sa Mount Redondo sa Dinagat Island. Ang puno ay may maliliit na dahon at makinis na kulay abong sanga, na kapag natanggal ay makikitang kulay red-brown ang nabalatang sanga. Balita sa Ibayong Dagat. Ang isa sa astronaut ng Blue Origin na nakalabas sa kalawakan noong Oktubre kasama ang aktor na si William Shatner ay nasawi sa isang plane crash sa New Jersey. Si Glenn DeVries, 49 na taong gulang, ay sakay ng isang Cessna 172, isang eroplanong pang-apatang tao nang bumagsak sa isang kakahuyan sa New Jersey sa hindi pa malamang kadahilanan. Namatay rin ang kasama ni DeVries sa eroplano na si Thomas Fisher, 54 na taong gulang at flight instructor. Si DeVries ay isang negosyante at co-founder ng MediData Solutions. Tinatayang 2 milyon katao sa Austria na hindi pa nababakunahan ang inilagay sa lockdown ng kanilang pamahalaan sa harap ng pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa. Ayon kay Chancellor Alexander Schallenberg, papayagan lamang lumabas ang mga taong hindi bakunado kung sila ay bibili ng pagkain o magtatrabaho. 10 araw lamang namang inilagay sa lockdown ang mga hindi bakunado sa Austria. Nasa 65% pa lamang ang fully vaccinated sa Austria, ang pinakamababang bilang sa Western Europe. Tinanggal na ng YouTube ang bilang ng mga dislikes sa video sa mata ng publiko upang maprotektahan ang mga gumagawa ng video mula sa harassment at pag-atake. Mayroon pa ring dislike button na maaaring pindutin ang nanonood ng video sa YouTube pero hindi na makikita ng publiko kung ilan ang nag-dislike sa isang particular na video. Ayon sa YouTube, nag-eksperimento sila upang makita kung mas mapoprotektahan ang mga gumagawa ng video mula sa harassment kung walang bilang ang dislikes. Makikita pa rin ang mismong gumawa ng video ang kanyang sariling bilang ng mga thumbs down icons. Sa balitang showbiz, malaya na ang pop singer na si Britney Spears na hawakan ang kanyang sariling kaperahan. Tinapos na ng isang hukom sa Los Angeles ang kontrobersyal na guardianship na kumontrol sa buhay ni Britney Spears sa nakaraang 13 taon. Formal na tinapos nito ang pagkontrol ng ama ni Spears na si Jamie Spears sa kaperahan at ari-arian ng singer. Nagsimulang hawakan ni Jamie Spears ang ari-arian ng anak na magkaroon ito ng mental breakdown noong 2007. Sa palakasan, posibleng hindi makapaglaro sa Australian Open sa susunod na taon ang sikat na tennis player na si Roger Federer. Ang 20 beses na Grand Slam champion ay hindi na nakapaglalaro simula nang matalo sa Wimbledon quarterfinals noong Hulyo. Sumailalim din ito sa knee surgery. Mabagal ang paggaling ni Federer, lalo na at ito ay nasa edad 40 na. At sa balitang kakaiba, nagising ang isang lalaking hubutubad at duguan sa isang lugar sa Ilocos Sur. Nawawala rin ang isang bahagi ng katawan ng isang kinilala lamang sa pangalang Carlo. At ito ay ang kanyang ari. Sobra ang kalasingan ni Carlo noong gabi bago nangyari ang pagkaputol ng kanyang ari at nagulat na lamang siya nang magising na napakahapdi ng kanyang ibaba. Ayon sa kwento niya sa pulisya, naglasing siya dahil iniwan siya ng kanyang nobya. Naggalit siya sa kanyang sarili dahil ang kanyang pagkahilig sa alak ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Dahil doon, pinutol niya ang kanyang ari at itinapon. Natagpuan naman ito pero hindi na maikakabit ayon sa urologist na si Dr. Rogelio Varela Jr. dahil namatay na ang blood supply sa ari nito. At yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.